xifaniso xa vumune. Kereke yo sungula ya Kreste. Mintirho ku avanyisa ka 2, ndzimana ya 42 ku ya ka 47. Vona ni vakorente vo sungula ku avanyisa ka 11. Vanhu vo tala eYerusalemu va tshemberile eka Yesu, va tlhela va va valandzeli va yena. Vanhu lava va nga amukela moya lowo kwetsima, a va hamba va hlangana swin'we va endla wonge i ndyangu wun'we, kasi a ku ri wona masungulo ya kereke ya Kreste. Endzhaku ka swona va vuriwile vaKreste. Va avelane tinhundzu ta vona va tlhela va hlayisana. Siku rin'wana ni rin'wana va yile endlwini leyikulu ya Xikwembu eYerusalema leyi vuriwaka tempele. Kwalano a va khongela va dunisa Xikwembu swin'we. Vaapostola va va dyondzisile rito ra Xikwembu. Vakreste na vona va hlangane swin'we emakaya ya vona laha a va avelaneke swakudya. Emikarhini yin'wana a va phema xinkwa va dya va nwa evhinyo ya madirivu yi ri ku komba swifihlulo swo hlawuleka leswi vuriwaka xilalelo xa hosi. Yesu a lerisile vadyondzisiwa va yena ku endla leswi. Hikuva hi vusiku byebyo Yesu a nga si vambiwa, u vile ni xifihlulo ni vadyondzisiwa va yena laha a nga ku. Loko a khensile, u tekile xinkwa, a xiphemelela, a nyika vadyondzisiwa va yena. Xinkwa lexi a xi ri mfungo wa xitsundzuxo xa leswaku miri wa Yesu u thoviwile exihambanweni. Xisweswo, Yesu u tekile xinwelo xa vhinyo, a nyika vadyondzisiwa va yena leswaku va nwela ka xona. Xino lexi a ku ri ku va tsundzuxa ngati ya yena leyi nga ta halaka exihambanweni. Yesu u lerise vadyondzisiwa va yena ku endla leswi leswaku va n'wi tsundzuka. Loko swi ri tano, un'wana na un'wana loyi a tshembaka a yingisa hosi Yesu Kreste u ta hlayisa xilalelo xa hosi hikuva Xikwembu xi te eka rito ra xona. Hikuva mikarhi hinkwayo loko mi dya xinkwa lexi ni loko mi nwela exinwelweni lexi mi vula rifu ra hosi yi kondra yi ta. Vakorente vo sungula ku avanyisa ka 11:26.